egunon dizuela lagunok, ostiral goiz honetan, egunak ekarretako albisteak entzun ditugu, ezagutu ere bai, eta albistekikoak egindakoan orain beste patxada bat hartuko dugu, beste lasaitasun bat hartuko dugu, eta solaz giroan murgilduko gara, ba, aspaldiko lagun batekin, aspaldiko kontu bat, bueno, esan aspaldikoa, aspaldikoa eta gaur egungo kontu bat berritzeko. Xamarrez ari natzaizue, gure estudiotara etorri dena goize honetan, eta Euskara jendea liburu aitzakiatzat harturik beste kapitulu bat jorratuko duena gurekin batera. Egunon, Xamar?
Egunon.
Zemoz?
Ongi, eta zuek?
Gu edarki, beti bezala hemen kontu kontari, kanta kantari ere, ibiltzen dira, gure erratian hainbat abeslari, eta gu kontu kontari eta kontu interesgarriak kontatzen, zuke ekarri diguzuna bezalako kontuak adibidez. Beira, Xamar, orain bakizu, Eusko Jaurlaritza hortan aldaketak izan dira, eta hizkuntza politikan ere eragina izan du aldaketa horrek edo izatekoa da, izan ere, agintean dagoen alderdia eta bere berarekin batera agintzen ari omen den beste alderdi horrek PPek.
Bai, nazionalistak.
Bai, Espainiako nazionalista horiek diotenez, ba, euskarari garrantzia kendu behar zaio administrazioan lan egiteko egiten diren oposizio posaketa delako hoietan, ba, dirudienez, behar baino garrantzi gehiago ematen zaiolata.
Bai, galdera da, espainolari zer garrantzia ematen zaion, ez? Alegia, ez dakit, banintz ni etorkin bat orain, ez? Afrikatik heldu dena. Galdera da, espainolez jakitea eskatzen zaio, bai ala ez, izateko, ez? Funtzionari izateko.
Ez genuke ulartuko eta ez lukete onartuko, espainolez ez dakien bai, herri langilerik, ez da?
Nik konprenitzen aldu bere diskursoa baldin eta hizkuntza guztiak berdin tratatzen badira, ez? Horretazu, bau, kendu behar diogu garrantziare espainolariz, gaur egun heldu dena inglesa baita, ez?
Edo txinera da,
hori da,
hizkuntza emergentea zaten den bezala, ez da?
Emergente, baina hor iduridu nazioartekoaren tokia inglesak duela betetzen egun, ez? Horretazu, bueno, ba, espainola ere kendu behar diogu, ja, ez da behar, inongi jakitea espainolez, eta orduan, ja, has gaitezen, serioski inglesarekin. Orduan hor nunbait ulertuko nuke euskarekin egiten duten, ez? Mm-hmm. Politika hori balitz, baina bakizu, ez dira trompatzen, hizkuntzaz.
Ez dira, sekulare trompatzen. Bakite zeini egin aurre eta zeini egin kalte, ez da?
Bai, nazionalistak dira, eta, en fin, ulertu beharra zai, ez?
Bai, bai. Beste batzuek diote konstituzionalistak direla, gu konstituzionalistak ez pagina bezala, ez da guk ere konstituzionalistak gara, baina gure konstituzioa nahi genuk, ez da? Bueno, ba, administrazioa euskaraz eta kontu hortan, eta badirudi, ba, hori gaur egungo kontua dela, baina, eta gaur egun sortu den polemika edo gatazka dela, baina ez da inondik ere, ez da?
Bai, hori da, beti duridu gaudela Amerika deskubritzen, ez da, atzen duta uzten dugu Amerika natiboke aurkitua zutela espaldidanik. Alegia, hemen iduridu arazo berria dela administrazioan eskatzea euskaraz jakitea edo perfil bat bedere, ez da? Hori, kasu eman, historikoki larriago izan da, aipatu izan dugu hemen, ez, gai hori. Larriago diot zeren orain euskaldun guztiok elebiduna gara. Nahi ala ez, legez. Eta eskolaz, eta behartuta, ez. Baina garai batean gehiengoa zen elebakarra, euskaldun elebakarra biztan da. Eta administrazioa egon bazen, baziren paperak, baziren tribunalak, baziren zergak, baziren auziak, bazen justizia administrazio bat. Eta,
Eliza
biztan da, hori da, Elizaren zereginak, eta orduan galdera da, eta orduan, gehiengo elebakarra zelarik nola moldatzen zen administrazioa, ez. Eta horren berri badugu, besikin Nafarroa garaian oso landutako gai bat izan da, paper asko daude posibleki bere
juriok egin du lan
itzela, eta posibleki ere nola erresuma baitzen Nafarroa, ba, administrazio paperak eta artxiboak oso handia dira, ez. Orduan horren ere bakigu, adibidez, 16. mendean euskaldun elebakar zen komunitatea Tafainaraino luzatzen zenean, zabaltzen zenean, ba, izu, nola moldatzen zen administrazioa, hori da galdera. Eta non bakigu, bakigu, ba, administrazioak zituela funtzionarioak banatuta bi txandetan, deitzen zutena txanda turno baskongado, eta turno romantzado. Turno romantzado zer zen, pues, bakarrik erdara zekitenak, zekiten funtzionarioak. Eta turno baskongado ziren,
Elebidunak, ez da?
Elebidunak, zen gau, euskaldunak ziren, bai bizten da, baina nola bait ikasketa batzuk egina zituzten ez, erdaz ebazekiten bizten da, ez? Orduan, hor ez dago duda, ez? Nola gehienak euskaldunak ziren, eta funtzionariak ere euskaldunak bat zeuden, beharko, beharko.
Bueno, eta adibide, pixka bat hori da planteamentu orokorra, ez da? Baina gero adibide zehatzetara ere pasagintezke eta kasu konkretuak
ipatu, ez da? Eta normatiba bat zegoen, ari gara, eta gainera zenbatzutan honekin ere sorpresartzen da, ez da? Baina, Nafarroa konkistatu zutenean ere gehiengo euskalduna zen.
Ia
administrazioa kontonatu behar zen, eta adibidez ikusten dugu Nafarroko justizia sisteman, ez, 16. mendean, kasik 17. 1584an, nola ordenantzek esaten agintzen diete funtzionarioi, literal, irakurtzen dugu, ez, que los funcionarios deberán romanceando con toda fidelidad y propiedad las palabras que los vascongados dixieren. Alegia, bakite, idatzi behar dituztela paperak erdaraz, baina da bakite, euskaldunak
testigantza eman behar duten horiek ez direla arromantzadoak.
Hori da. Ordan esaten du, para que en los partidos donde se hable la lengua vascongada, señálese escribanos que la entiendan y la hablen. Alegia, funtzionarioek euskaraz bazekitela biztan da. Bertze posibilitateik ez baitzen, jendea elebakarra baitzen. Ez gara oraiko kasuan, ez? Elebakarra baitzen, ez?
Amaseigarren mendean
maiera. Eta amazazpi...
Nafarroa konkistatu berri-berria ez da
ditartean. Baina, ala ere behar zen hola aritu, ez? Ta, Eliza kriston arazoa zuen horregatik, sekulan baino bekei patutako kriston arazoa. Zeren, etzen euskaren alde edo postura berezi bat bazutela, ez? Zen, arazo praktiko bat. Nora bialtzen ditugun apez euskaldunak, eta nora bialtzen ditugun apez erdaldunak. Euskaraz ez dakitenak.
Bai, eta nola sinetxarazi dotrina, ez da?
Hori da.
Beste hizkuntza arrotz bat, ez?
Claro, hori da.
Herri xeak ulertuko ez duena.
Hori da. Eta arazoa etingabekoa da, zen oroitu beharra dugu euskararen komunitatea eta faian mantendu zela muga, emeletzigaren mende bitartean, ez da, hau ez da broma.
Lehen aipatu ditugu, ez da, oposizioak, azterketa hoietan euskararen froga gainditu beharra, eta hizkuntza eskakizunak, eta alakoak, ez da, perfilak edo hizkuntza eskakizunak, eta baina duela zenbait mende, agoitzen ere, alako kasu baten testigantza dugu, ez da?
Hau da, bat aipatzea batik, zen etingabeko kasua daude, olakoak ezagutzen ditugunak, auziak daude artxibotan, ez? Horro ari gara, kasik 19. mendean, 1787an, eta nola, noizta agoitz, pentsa gaur egun, ez, ito izan da nagoen iriska, guzti serraluna da, baina garaian izendatu zuten apez bat euskaraz etzekiena, eta herria kexu zen, herria, eta gainerako apezak zen, apez gehiago bat zeuden, ez, eta gainerako apezak erraten dute, komentatzen dute nolakoa den herriaren egora, eta esaten dute, literal, saben que de las 800 almas poco más o menos de comunión que hay en el pueblo, las 500 se confiesan, se instruyen y se examinan de doctrina en dicho idioma vascongado, y consiguientemente advierten el inevitable perjuicio que han de experimentar los feligreses, no teniendo párroco que los instruya en su lengua. Ordan, Rocafort izeneko apez berri bat izendatua zuten.
Barkatu, gaur egun ez da hain, nola esango nuke, hain hizkuntza gizatiarra erabiltzen erdaldunen partetik euskaldunekiko, ez da?
Ez da,
ez da, hor hizkuntza gizatiarra dago, eh? Nola ez duten ulertuko,
hori da.
Nola ez du ez diren haiengana helduko.
Hori da, espaitzekiten
gaur egun ez dakigu izorra zaitezte.
Hori da, hori da, hori hola gertatzen da, ez? Baina garaian zen ezinbertzuko zen, ez? Hor da, erraten dute, bueno, agindua ematen diote Rocafort izeneko apezoni, que se habiliten la lengua vascongada de modo que pueda dar cumplimiento al ministerio. Que se habilite. Ikas dezala. Alegia, garbi dago, ez? Handik bi urtetara garaiko auziak emeki, orai bezala kasik, emeki pasatzen ziren, gertatzen ziren. Eta hor nun bai, badago itzuli biltzen diren gaiarekin, bitartean Rocafortau euskara ikasten ari omen da, nahizuelakos segitu herrian
bertan
zemesten nahi aukeratzen zuen herri erdaldun batez eta esaten dute que para el exercicio de la cura de almas en la villa de Auz es preciso requisito que el que haya de obtenerla esté instruido en el idioma vascongado y en su consecuencia mandamos a dicho don Francisco Antonio de Rocafort que dentro de 8 días alegia etzioten epe hundirik ematen comparezca a ser examinado en aquel idioma ante los examinadores. Leia, perfila bete beharraz.
Munillak badaki hau.
Prostegiz, erakutsi beharko litzai. Leia, azterketa bat zuen, perfila bete behar. Hor nun bait, azterketa pasatzen du, baina ez ziren doidoia.
Go beteta
bai,
gelditxo, ez da?
Ez omen zuen erakutsi habilidade ondian, errestasuna ondia euskaraz ari zelarik. Eta orduan, gainditu egiten du azterketa, baina esaten diote, lo aprueban por ahora en dicho idioma vascongado, encargándole que diariamente, en cuanto se le proporcione, hable y haga curso hasta facilitarse para hablarlo con toda expedición. Alegia, mintza praktika egin zezan.
Idatzizkoa gaindituko zuen, baina ahozkoa falta.
Ahozkoa falta zen, bueno. Gainera gero azterketa zen, handik bi hilabetetara. Alegia, ezu, azterketa duzu bi hilabeten buruan, berriz ikusteko hobeki zaudela, eta betetzen alduzula plaza hori.
Zurekin ari garela, ontaz eta hartaz, administrazio euskaraz eta ari garela, Xamar, askotan pensatzen duguna, ez da, zenbateraino eskutatu zaigun gure historia, ez da,
bai,
besteren historia kontatu digute, eta sinestu beharra ere izan dugu, eta datu hauek gaur egungo egoera argitzen laguntzen digute.
Argitzen da, gainera.
Eta batez ere aurrekariak ematen dizkigute, ez da.
Hori da, eta iduri du dena berria dela, eta da funtzean espaitu gure historia zautzen, ez? Eta historia esaten dugunean, askotan aipatzen zaigu, edo erakusten dena da errege hau, beste errege gura, bataia hau, bataia gura. Nik betik ezka hori izan du. Eta herrixeak nola bizitu du bere euskalduntasuna, nola bizitu pairatu, jasan du. Kontutan izanik zer egoera politikoa zegoen, eta zegoera administrazioan aldetik, ez? Eta hori, hasten zara ikusten artxibotan eta paperak eta nola, eta etengabeko borroka bat izan da, ez? Mendetakoa, ez? Horan, orain funtzionariak edo euskara ikasten ari direnek uste dute, jo, ez suerte txarra orain tokatu zaiela historia hau. Orain, eta duela mende bat, eta duela bi, eta duela iru, eta duela olau, eta duela bortz ikusten dugu arazoak hor zegoela. Are! Larria oazela gara jaiatan, ze orain euskaldun guziok elebiduna gara.
Elebiduna gara, zoritxarrez, eta beste alde batetik, ba, bueno, badago hizkuntza bat, erabat nagusitua,
hori da. Ezta?
Eta beste bat gutxiagotua.
Hori da. Hori
baina,
da,
ala ere, nola baita esan, esango genuke gaur egun ere, ofizialtasun horrek legez markatzen, arautzen duena, ez dutela, betetzen, ez da?
Bistan da, hori da.
Kuriosoa da, eta bai. Bere gari dira beti legea eta legearen aipamen hortan. Baina,
hemen oso, adibide oso erresa da, ez duzu. Bueno, lege batzu badaude, ba, omen da lege bat erraten duen, esaten duena, euskara ofiziala dela hemen, ez? Desan duzu, gainako legeak nik ez baditu betetzen, kasu eman, zeren agertuko zaizkit etxean, esan ez zu, hautsi duzu lege hau, eta eramanen haute hauzi batera.
Bene.
Aldiz, hizkuntzaren ofizialtasun legea hausten delarik egiten dizutena da, esaten dizute, zubitu, jarri dizu hor telefono bat, deizazu eta kexatu zaitez.
Bai, bai.
Ulertzen duzu, ez? Ba, deitu bada, ez? Konseiluk sortu zuen bada, gero gobernuak ere sortu zuen bat, abisatzeko nun ez den betetzen euskaren legea. Zuek zaete lehenengoak betetzen ez duzuena, ez ofizialtasun, balizko ofizialtasun hori da betetzen hemen. Orduan hor ez da hori ez da persegitzen, ez? Hori egin zazu nigar telefono hontan aizu nere okina ez dakiel euskaraz, bueno, osongi.
Da, bai, bai. Eta aurra eraman dut pediatraren gana, eta Osakidetzak ez ditu gutxieneko zerbitzu horiek, euskarazko gutxieneko zerbitzu horiek betetzen. Ba, bueno, suerte txarra okio zu.
Hori da, hori da. Orduan galdera da, ne ustez, bukatu beharko nukela farazi horrekin, ez? Euskara ofiziala dela. Gero beti gainera ni nola Nafarrotik heldu nahi zen, ez? Bete, Nafarroan egoera, Nafarroan egoera, Nafarroan bakarrik.
Berdintxu haude, zango nukenik.
Hori da.
Leku guztietan, ez da? Eta, bueno, beste aipamenik edo?
Bai, konbentatzen aldo, ez? Ma, emez sortzigarren, meretzigarren menden kasi-kasiera, nola, Iruñeko ospitalean, ere auzi hori sortu zen apez batekin, zetazun, kexu ziren zen aipatutako bat, zetazun, no sabe, ni quiere saber la lengua baskongada contra las costumbres del establecimiento.
Gaur egun guak bezalako, ez dira.
Berdin, absolutoki berdina da, ez?
No sabe la lengua y no quiere aprender.
Y no quiere aprender, baina quiere el puesto, alegia, ez? Baina, hor ez zuten aipatzen, bueno, importante nada apezon izatea, gero hizkuntza estu importe, ez?
Hori da, hori da. Medikuak jakin behar du medikuntza. Gero nola hitz egiten duen gaixo euskaldunarekin ingeles ez hitz egiten badu ere, ez berak jakin behar du.
Hori da, hiztunen eskubideak azpian daude, ez?
Konturatzen zena, badirudi, antzerki edo parodia egiten ari garela, baina errealitatearen argazki egiten ari garela.
Total, absolutki ala
da. Entzun berria dugu,
hori da,
politikari zenbaiten ahotak entzun dugu.
Horregatik, ez, da, etengabekoa, ez. Egoera honekin historikoki bukatu zen.
Onartuko aldituzkete, espainolez ez dakiten mediku kompetente jakitun horiek.
Hori da, hasieran esan duguna, ez? Alegiak, aipatzen dena, ez? Hizkuntza denak ez du garrantzirik. Bueno, zaitasun, bueno, baitu, oso mediko ona da, baina suajiliera ez bakarrik mintzo da. Hori da, galdera, ez?
Tira ba, administrazioa euskeraz, hori izan da, gaur jorratu dugun gaia, bat irudi, esan dugun bezala, kontu berriak eta sortatzen direla, garai bakoitzak bere berritasunak ekartzen ditu, baina administrazioari dagokionez, zaharrak berri, esan beharko genuke.
Berriz ere.
Ba, Nafarroako konkistaren hasierako urte haietatik eta gaur egunera arte, behin da berriro errepikatu baitira kontuak. Euskaldunon kalterako zoritxarrez administrazio hori espaitugu oso aldeko izan sekula ere. Xamar, mila esker, beste kapitulu bat pasatzeagatik, jorratzeagatik, euskara jendea liburu zoragarri horretatik. Urrengo kapitulu arte, esango dizugu oraingoan ere?
Erki, ongi izan.
Bai, agur.